kolmiyhteisen Jumalan, Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Käymme näiden pääsiäispäivän seurojen aluksi yhteiseen kiitokseen ja rukoukseen. Rakas taivaallinen Isämme, sinä annoit poikasi voittaa ristillä synnin, kuoleman ja kaiken pahan vallan. Me Isä kiitämme pääsiäisaamun ilosanomasta, poikasi ylösnousemuksesta, jolla hän avasi meille tien taivaaseen. Annoit poikasi meidän syntiemme sovitukseksi, että meillä sinun lapsillasi on tänä päivänä kaikkien syntien anteeksi antamus ja toivo iankaikkisesta elämästä kerran luonasi taivaassa. Me emme Isä tätä ymmärrä, mutta me kiitämme sinua rakkaudestasi. Varjele Isä meidät lapsen mielisessä uskossa. Me Isä tänä päivänä tahdomme kiittää kaikesta hyvyydestä, mitä sinä olet runsaasti meidän elämäämme antanut. Me tahdomme kiittää tästä tavattoman kauniista kevätpäivästä, kun sinä näytät meille sinun suuruutesi luomakunnan kauneudessa. Me Isä kiitämme kaikesta, mitä sinä olet meidän elämäämme antanut. Ja kun me nyt olemme Isä sinun pyhän sanasi äärellä, me pyydämme, että olisit täällä henkesi kautta läsnä. Olisit köyhien palvelijoiden omalta puolelta kelvottomien palvelijoiden kautta antamassa niitä sanoja, mitä sinun lapsesi tänä päivänä tarvitsevat. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Luen puheen johdannoksi tämän pääsiäispäivän evankeliumitekstin Matteuksen evankeliumin luvusta 28, sen alusta 8 jaetta Jeesuksen nimeen. Sapaatin päätyttyä viikon ensimmäisen päivän koittaessa tulivat Magdalan Maria ja se toinen Maria katsomaan hautaa. Äkkiä maa alkoi vavahdella ja järistä, sillä Herran enkeli laskeutui taivaasta. Hän tuli haudalle, vieritti kiveen pois ja istuutui sille. Hän oli hohtava kuin salama, ja hänen vaatteensa olivat valkeat kuin lumi. Vartijat pelästyivät häntä niin, että alkoivat vapista ja kaatuivat maahan kuin kuolleet. Enkeli kääntyi naisten puoleen ja sanoi, älkää te pelätkö, minä tiedän, että te etsitte ristiin naulittua Jeesusta. Ei hän ole täällä, hän on noussut kuolleista, niin kuin itse sanoi. Tulkaa katsomaan, tuossa on paikka, jossa hän makasi. Menkää kiireesti sanomaan hänen opetuslapsilleen. Hän on noussut kuolleista. Hän menee teidän edellänne Galileaan. Siellä te näette hänet. Tämä oli minun sanomani teille. Naiset lähtivät heti haudalta, yhtä aikaa peloissaan ja riemuissaan, ja riensivät viemään sanaa Jeesuksen opetuslapsille. Aamen. Jerusalemin pääsiäisjuhlat olivat päättyneet järkyttävällä tavalla. Jeesus oli otettu kiinni. Jeesusta oli pahoinpidelty ja Jeesus oli tapettu Golgatan keskimmäisellä ristillä. Opetuslapset olivat hämmentyneinä ja peloissaan. Pääsiäisaamuna juutalaisten ensimmäisenä arkipäivänä kiiri tuolta kalliohaudalta ihmeellinen viesti. Hauta on tyhjä, Jeesus on noussut ylös. Me tuossa edellä lauloimme Leonard Typön pääsiäisvirren. Aurinkomme ylös nousi, paistaa voitto vuorella. Lämmin valo siitä loistaa, surut murheet hajottaa. Ja tuon virren kolmannessa säkeistössä aurinko on ristin päällä valkea ja punainen. Aurinko on ylösnousseen Herran vertauskuva. Ja tuo auringon nousu symboloi kuolleista nousemista. Tuo sana pari, valkea ja punainen, se liittyy vanhan kirkkoraamatun sanaan. Minun ystäväni on valkea ja punainen. Tuo punainen on Jeesuksen sovintoveren väri. Jeesus oli lähtenyt sieltä kotikaupungistaan Kapernaumista, sieltä Genesaretin järven pohjoisrannalta pitkälle matkalle kohti Jerusalemin pääsiäisjuhlia. Noita pääsiäisjuhlia juutalaiset viettivät Egyptin orjuudesta vapautumisen muistoksi. Meille kristityille tuo on esikuva tai merkki siitä, kuinka Jeesus vapautti ihmiset synnin, kuoleman ja tuomiovaltojen orjuudesta. Erityisesti Luukas kuvaa tuota matkaa, kuinka opetuslapset ja Jeesus tulivat tuonne pääsiäisjuhlille, kuinka Jeesus opettaa, tekee ihmetekoja ja Jeesus kertoo etukäteen tuolla matkalla opetuslapsille, että mitä siellä pääsiäisjuhlilla tulee tapahtumaan. Jeesus kertoo hyvin yksityiskohtaisestikin, että hänet otetaan kiinni ja hänen päälleen syljetään ja häntä häväistään ja hänet tapetaan. Mutta Jeesus sanoi noille opetuslapsille myös aina puhuessaan kuolemastaan, että kolmantena päivänä hän nousee kuolleista. Evankelistat meille kertovat, että nuo opetuslapset eivät ymmärtäneet tuota Jeesuksen puhetta ylösnousemuksesta, vaan olivat kovin ihmeissään. Ja te lapset muistatte kun sitten palmusunnuntaina Jeesus ja opetuslapset saapuivat tuonne pääsiäisjuhlille Jerusalemiin. Jeesus ratsasti aasilla ja ihmiset heiluttivat palmun oksia ja levittivät tuonne tielle vaatteita. Ylipapit ja fariseukset olivat kovin ihmeissään, mutta lapset, jotka olivat katsomassa Jeesuksen tuloa, näkivät uskon silmin vapahtajan ja lauloivat ylistyslaulua Hoosianna, Daavidin poika. Sitten kiiras torstaina me muistamme, kun Jeesus kutsui omat rakkaat opetuslapset yhdelle koolle, yhteiselle aterialle. Ja Jeesus siinä asetti pyhän ehtoollisen muistoaterian, jota mekin saamme viettää tuota ehtoollisen sakramenttia, muistaa Jeesusta ja saamme sitä nauttia uskomme vahvistukseksi. Jeesus myös tuolla kiiras torstai-iltana pesi opetuslasten jalat ja antoi siinä esimerkin toisten palvelemisesta ja rakkaudesta toisia ihmisiä kohtaan. Tuo jalkojen pesu on kuva myös evankeliumin käytöstä, kuinka mekin saamme pestä toinen toistemme matkalla pölyttyneitä jalkoja tuolla evankeliumilla. Täällä kiiras torstai-iltana tuon ehtoollisen jälkeen Jeesus sanoo omille opetuslapsilleen vielä, ennustaa heidän luopumisensa, sanoo, että tänä yönä te kaikki luovutte minusta, sillä on kirjoitettu, minä lyön paimenen maahan ja lauman lampaat joutuvat hajalle, mutta kuolleista noustuani menen teidän edellänne Galileaan. Pietari, joka oli nopea sanomaan, keskeyttää tuon Jeesuksen puheen ja sanoo, että vaikka kaikki muut sinut luopuisivat sinusta, minä en koskaan luovu. Me muistamme, kuinka Jeesus sanoi, että tänä yönä, ennen kuin kukko laulaa, sinä kolmesti minut kiellät. Me muistamme, kuinka tuolle Pietarille kävi, kuinka hän aivan kiroten kielsi mestarinsa, että minä en tunne sitä miestä. Mutta Pietari sai vielä uskoa epäuskon anteeksi. Hän sai tavata. Ensin hän sai nähdä siellä pappilan hiilivalkealla vapahtajan rakastavan katseen. Hän sai sieltä kalliohaudalta terveisiä, että Jeesus on ylös noussut, Jeesus elää. Ja vielä Pietari sai tavata tuon ylös nousseen vapahtajansa. Kiiras torstai ehtoollisen jälkeen Jeesus menee sinne Getsemaneen rukoilemaan ja opetuslasten kanssa, mutta sielläkään opetuslapset eivät jaksa Jeesuksen seurassa olla, vaan nukahtavat. Jeesus sanoo, että ettekö te edes hetken vertaa jaksaneet valvoa kanssani, valvokaa ja rukoilkaa, ettette joutuisi kiusaukseen. Tahtoa ihmisellä on, mutta luonto on heikko. Jeesus tiesi, että me ihmiset olemme omalta puoleltamme heikkoja. Me tahdomme, mutta meidän luontomme on heikko. Pian tuon jälkeen, kun Jeesus oli siellä Getsemanen puutarhassa, Jeesus otettiin kiinni ja vietiin sinne ylipappi Kaifaksen luokse. Matteus täällä kertoo, kuinka hänen kasvoihinsa syljettiin ja nuo ihmiset löivät Jeesusta. Kyselivät pilkaten, että profeetoi Messias, kuka sinua löi? Kun Jeesus vietiin sinne maaherra Pilatuksen luokse, ei Pilatuskaan löytänyt mitään, minkä vuoksi Jeesus voitaisiin tuomita kuolemaan. Mutta kansa huusi, että ristiin naulitse, ristiin naulitse. Ja niin Jeesus annettiin noille ylipappien ja fariseusten käsiin ja Jeesus vietiin sinne Golgatan mäelle. Tässä Matteus kertoo tuosta Jeesuksen kuolemasta. Sillä hetkellä temppelin väliverho repesi kahtia ylhäältä alas asti. Maa vavahti ja kalliot halkeilivat, haudat aukenivat ja monien pois nukkuneiden pyhien ruumiit nousivat ylös. Kun nuo sadan päällikkö ja miehet, jotka vartioivat Jeesusta, näkivät kaiken, he pelästyivät suunniltaan ja sanoivat, että tämä oli todella Jumalan poika. Nuo naiset, jotka tulivat sinne pääsiäisaamuna kalliohaudalle, he olivat myös siinä matkan päässä katselemassa noita Jeesuksen viimeisiä vaiheita. Sitten tässä kerrotaan vielä tuosta Jeesuksen hautaamisesta. Tässä sanotaan, että siellä ristin juurella illalla tuli paikalle Joosef Arimatilainen, rikas mies. Hän meni Pilatuksen puheille ja pyysi Jeesuksen ruumista ja Pilatus käski antaa sen hänelle. Siinäkin toteutui, niin kuin aina Raamatun lupaukset kaikkina aikoina ovat toteutuneet. Siinä toteutui Jesaja profeetan ennustus, kun Jesaja oli ennustanut, että hänet oli määrä haudata jumalattomien joukkoon. Rikkaan haudassa hän sai leposijansa. Tuo Joosef otti Jeesuksen ruumiin ja kääri sen puhtaaseen pellava vaatteeseen ja laittoi sellaiseen suureen kalliohautaan, jonka hän oli sinne kallioon hakattanut. Tässä vielä kerrotaan, että seuraavana päivänä nuo ylipapit menivät sinne Pilatuksen luokse ja sanoivat Pilatukselle, kunnioitettu maaherra, meille tuli mieleen, että eläessään tuo villitsijä sanoi, 3 päivän kuluttua nousen kuolleista. Käske siis vartioida hautaa tarkoin 3. päivään asti, etteivät hänen opetuslapsensa pääse varastamaan häntä. Ja Pilatus vastasi, että saatte vartioväkeä, menkää ja järjestäkää haudan vartiointi niin hyvin kuin taidatte. He lähtivät ja varmistivat haudan sinetöimällä kiven ja asettamalla vartion. Pääsiäisaamuna, sapaatin päätyttyä, viikon ensimmäisen päivän koittaessa, nuo naiset, Magdalan Maria ja se toinen Maria, menivät katsomaan tuota hautaa. Toinen evankelista kertoo, että nuo naiset puhelivat siinä matkalla, että kukaakohan auttaisi heitä ja siirtäisi sen kiven pois, että he pääsisivät Jeesuksen luokse. Mutta kun he menivät sinne haudalle, tapahtui suuri ihme. Äkkiä maa alkoi vavahdella ja järistä, sillä Herran enkeli laskeutui taivaasta. Hän tuli haudalle, vieritti kiven pois ja istuutui sille. Tuosta enkelistä kerrotaan, että hän oli hohtava kuin salama ja hänen vaatteensa olivat valkeat kuin lumi. Vartijat pelästyivät häntä niin, että alkoivat vapista ja kaatuivat maahan kuin kuolleet. Taivaan Jumala halusi herättää oman poikansa kuolleesta, ja sitä ei voinut estää mikään ihmisen tekemä, ei suuri kivi, ei vartijat, vaan Jumalan voima oli väkevämpi. Jumala lähetti, niin kuin monesti Raamatun suurten tapahtumien äärellä, lähetti enkelin sanan saattajaksi. Te pojat ja tytöt muistatte Raamatun kertomuksia, kun enkeli on tullut ja tuonut ihmiselle viestin taivaasta. Jouluyönä nuo kedon paimenet saivat viestin taivaasta. Tuo viesti oli noille pelkääville paimenille, että älkää peljätkö. Minä ilmoitan teille ilosanoman, suuren ilon, joka on tarkoitettu kaikelle kansalle. Teille on tänä päivänä syntynyt vapahtaja, joka on Kristus Herra. Se oli enkelin viesti vapahtajan syntymisestä. Nyt oltiin siinä tilanteessa, että tuo maan päälle syntynyt vapahtaja oli saanut tehtävänsä suoritettua. Hän oli opettanut ihmisiä. Jeesuksen opetuksen sanoma oli ollut siinä, että tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi. Ja nyt Jeesus oli sitten meidän ihmisten, kaikkien ihmisten syntien tähden kärsinyt ja kuollut ja ylös noussut. Tuo enkeli sanoi noille naisille, että älkää peljätkö. Minä tiedän, että te etsitte ristiin naulittua Jeesusta. Hän ei ole täällä. Hän on noussut kuolleista, niin kuin itse sanoi. Enkeli vielä käskee noita naisia, että tulkapa tänne hautaan sisälle ja näette, että tuossa on se paikka, missä hän makasi. Sitten enkeli antaa noille naisille tehtävän. Hän antaa viestin vietäväksi. Menkää kiireesti sanomaan hänen opetuslapsilleen. Hän on noussut kuolleista. Hän menee teidän edellänne Galileaan. Ja siellä te näette hänet. Nuo naiset saavat viestin vietäväksi ja tuossa viestissä oli kaksi asiaa. Jeesus on noussut kuolleista ja noiden opetuslasten on mentävä Galileaan, niin kuin Jeesus oli itse siellä kiiras torstai-iltana myös sanonut. Tässä kerrotaan, että naiset lähtivät heti haudalta yhtä aikaa peloissaan ja riemuissaan ja riensivät viemään sanaa Jeesuksen opetuslapsille. Nuo naiset lähtivät yhtä aikaa peloissaan ja riemuissaan. Kaikki tapahtumat, mitä oli tapahtunut, Jeesuksen kärsiminen, nuo pitkän perjantain järkyttävät tapahtumat ja nyt tämä pääsiäisaamun ihme menivät noiden naisten järjen käsityskyvyn yläpuolelle. He eivät voineet käsittää sitä, mitä oli tapahtunut. Toisaalta nuo tapahtumat vahvistivat sitä, mitä Jeesus oli puhunut, kun hän oli ennustanut tulevaa ja kertonut siitä, että hän tulee kuolemaan ja kolmantena päivänä nousemaan kuolleista. Tapahtumat myös vahvistivat jo ne profeettojen ennustukset, jotka oli annettu. Kaikki toteutui sillä tavalla, kun Jeesus oli opettanut. Jeesus sanoikin siellä Galileassa myöhemmin sitten ylösnouseena, kun hän ilmaantui noille opetuslapsille. Jeesus sanoi, että tätä minä tarkoitin, kun olin vielä teidän kanssanne ja puhuin teille. Kaiken sen tuli käydä toteen, mitä Mooseksen laissa, profeettojen kirjoissa ja psalmeissa on minusta kirjoitettu. Nuo naiset iloitsivat, että Jeesus ei ollutkaan kuollut. Jeesus elää. Naiset palasivat riemuiten sinne opetuslapsten luokse. Tämä ylösnousemuksen sanoma, se on totta myös tänä päivänä. Ylösnousemus on meidän uskomme ja evankeliumin ilosanoman perusta. Luther sanoo pääsiäissaarnassaan siitä, että missä Kristuksen ylösnousemus tunnetaan, siellä on ilo, lohdutus ja hyvä omatunto. Mitä Jeesuksen kuolema, kärsiminen ja ylösnousemus tarkoittaa meille tämän päivän ihmisille? Minkä tähden piti tapahtua kaikki tämä kärsimys? Eikö sanankuulija, rakas ystäväni, sinun ja minun vuokseni, että meillä on tänään kaikkien syntien anteeksi antamus ja meillä on toivo iankaikkisesta elämästä. Uskovaiset ihmiset ovat osallisia ylösnousemuksesta jo tässä elämässä, kun saa synnit anteeksi. Ihminen on osallinen ylösnousemuksesta, kun saa uskoa itsensä pahana pyhäksi ja syntisenä vanhurskaaksi, kun pääsee kuolemasta elämään. Raamattu täällä kertoo, että uskovainen ihminen on osallinen ensimmäisestä ylösnousemuksesta. Täällä ilmestyskirjassa kerrotaan, että autuaita ja pyhiä ovat ne, jotka pääsevät osallisiksi ensimmäisestä ylösnousemuksesta. Heihin ei toisella kuolemalla ole valtaa, vaan he ovat Jumalan ja Kristuksen pappeja. Raamattu puhuu useammanlaisesta, kolmenlaisesta kuolemasta. Raamattu puhuu hengellisestä kuolemasta, kun ihminen menettää elävän uskon. Ja jos tämmöinen hengellisesti kuollut ihminen kohtaa ajallisen kuoleman, niin silloin seuraa iankaikkinen kuolema. Ja Raamattu kertoo, että tällä toisella kuolemalla ei ole, eikä iankaikkisella kadotuksella ole uskovaiselle ihmiselle valtaa, vaan uskovainen ihminen ylösnousemususkossa saa kerran, kun on oleva kaikkien ihmisten ylösnousemus, niin pääsee taivaan kotiin. Paavali korinttolaisille kirjoittaa, että ylösnousemus luo perustan uskolle, ja se on sineetti evankeliumille. Paavali kirjoittaa, että Kristukseen, joka oli puhdas synnistä, Jumala siirsi kaikki meidän syntimme, jotta me hänessä saisimme Jumalan vanhurskauden. Tuonne Golgatan ristille vietiin meidän kaikkien ihmisten kaikki synnit ja Jeesus ne siellä sovitti, että me saamme olla osallisia tuosta ylösnousemuksesta ja saamme sitä kautta taivas toivon. Nämä pääsiäisen ajan tapahtumat meille todistavat, että kaikki Raamatun ennustukset käyvät toteen. Vielä on toteutumatta Raamatun viimeiset ennustukset, viimeinen vaihe pelastussuunnitelmasta, kaikkien kuolleiden ylösnousemus, joka on oleva sekä vanhurskasten että vääräin. Johannes kirjoittaa, älkää ihmetelkö tätä, tulee aika, jolloin kaikki, jotka lepäävät haudoissaan, kuulevat hänen äänensä. He nousevat haudoistaan, hyvää tehneet elämän ylösnousemukseen ja pahaa tehneet tuomion ylösnousemukseen. Tässä Paavali kertoo tessalonikalaiskirjeessä tuosta hetkestä. Itse Herra laskeutuu taivaasta yli enkelin käskyhuudon kuuluessa ja Jumalan pasuunan kaikuessa. Ja ensin nousevat ylös ne, jotka ovat kuolleet Kristukseen uskovina. Meidät, jotka olemme vielä elossa ja täällä jäljellä, temmataan sitten yhdessä heidän kanssaan pilvissä yläilmoihin Herraa vastaan. Näin saamme olla aina Herran kanssa. Rohkaiskaa toisianne näillä sanoilla. Rakas kuulijani, sisareni ja veljeni, tämän ajallisen elämän lisäksi on olemassa jotakin paljon suurempaa, taivaan koti, johon Jumala kerran kokoaa omaansa. Kun me olemme uskomassa, me saamme ilolla olla tuota hetkeä odottamassa. Se ei uskovaiselle ole pelon hetki, vaan ilon hetki, kun pääsee taivaaseen. Sen tähden tälläkin hetkellä sinä, rakas kuulijani, joka ehkä epäilet, joka ehkä monesti olet täällä uskon tiellä, koet väsymystä, sinä saat tälläkin hetkellä turvata evankeliumiin ja uskoa kaikki synnit, epäilykset anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Jeesuksen nimessä ja veressä on synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Jeesuksen nimessä ja veressä. Jeesuksen nimessä ja veressä on synnit anteeksi aina rauhaan, vapauteen ja Jumalan kansan iloon saakka. Näin me saamme uskoa ja vapain mielin iloita tässä ylösnousemususkossa. Ja te lapset ja nuoret, tämä evankeliumin ilosanoma on totta myös teidän elämässänne. Tekin saatte uskoa kaikki synnit, kiusaukset anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä ja turvata tuohon evankeliumiin. Myös sinulle, ystäväni, joka kuuntelet tätä puhetta siellä internetin äärellä, tähän ylösnousemususkoon saat sinäkin turvata. Ilosanoma on totta myös sinun kohdalla. Saat uskoa kaikki kiusaukset, epäilykset, kaikki synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Ja jos siellä tai täällä seurasalissa on joku ystävä, joka koet, että minun sydämelläni ei ole tuo Jumalan rauha, niin tuo taivaan evankeliumi, se kuuluu juuri sinulle. Sinä saat uskoa epäuskon ja kaikki synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Ja saat iloiten käydä matkaa tekemään. Kerran pääset elämän ylösnousemuksessa näkemään oman rakkaan vapahtajasi kasvoista kasvoihin. Näin me jäämme uskomaan ja haluan kysyä vielä omalle kohdalleni, että saanko uskoa synnit ja epäilykset anteeksi. Armon henki täyttää mielet, murheelliset ilolla, rauhan tyven puhdas ilma Jeesuksesta virtailee. Epäilysten alta nousee köyhä sielu kiittämään. Ikävöitsen täältä päästä kotimaahan ikuiseen. Jäämme näin Jumalan ja hänen armosanansa siunattuun haltuun. Jeesuksen nimeen. Aamen.